na zahtevo ustavnega, oziroma na zahtevo Državnega sveta Republike Slovenije, je Ustavno sodišče Republike Slovenije presojalo ustavnost zakona o verski svobodi. In tako je 15. aprila izdalo odločbo o ustavnosti nekaterih členov tega zakona, ki ga je Državni zbor, kako se spomnite, izglasoval 2. februarja leta 2007, ampak zelo težko, se pravi obstrukciji takratne opozicije. Državni svet Republike Slovenije je pravzaprav zahteval kar razveljavitev celotnega zakona o verski svobodi. Potrebno je spomniti, da so temu zakonu nekateri zelo nasprotovali in očitali zelo hude neskladnosti z ustavo Republike Slovenije. In v te perspektive je treba oceniti to odločbo. Ta odločba je zato izredno pomembna. Saj Ustavno sodišče Republike Slovenije očitkom o neustavnosti ni ugodilo, ampak je potrdilo celotno temeljno zasnovo in temeljna načela, na katerih je zgrajen zakon. Ustavno sodišče je razveljavilo samo dve določili, ki pa sta manjšega pomena, določilo glede števila članov kake verske skupnosti, števila, ki je potrebno, da je lahko taka verska skupnost registrirana, in pa drugo določilo o zaposlovanju duhovnikov v bolnišnicah in zaporih. Pri čemer je treba opozoriti, da zakon o verski svobodi v teh členih skoraj dobesedno povzema pravila o ravnanju z zaporniki, ki so jih sprejeli Združene narode. Ne glede na to, lahko odločbo Ustavnega sodišča pojmujemo kot velik korak naprej v normalizaciji in evropeizaciji odnosov med državo in verskimi skupnostmi pri nas. Ustavno sodišče je s to odločbo razrešilo in razčistilo številne ustavno-pravne dileme, ki so vsa leta po osamosvojitvi in demokratizaciji naše države ovirale normalen razvoj teh odnosov. S tem je ustvarilo nove priložnosti in ugodne okoliščine za nadaljni dialog in sklepanje novih sporazumov ali dogovor. Najbolj se nam zdi pomembno, da je Ustavno sodišče v celoti pritrdilo zakonu o verski svobodi, ki v 5. členu opredeljuje cerkve in druge verske skupnosti kot splošno koristne organizacije. Tej opredelitvi ni oporekalo, ampak je še podrobneje razložilo vsebino te opredelitve in utemeljilo, kako ga je treba pojmovati. Za nadaljni razvoj odnosov se nam zdi to stališče Ustavnega sodišča, ki se potem razteza posledično skozi številne člene, daleč najpomembnejše, saj daje osnovo za bolj pozitiven in kooperativen odnos države do verskih skupnosti. Upamo samo, da se bo to odražalo tudi v javnem mnenju in še posebej pri oblikovanju javnega mnenja. V javnosti je bilo posebej izpostavljeno, da je Ustavno sodišče, to ste vam tudi vi postavili, razveljavilo zakonska določa, ki predvidevajo zaposlovanje duhovnikov v javnih bolnišnicah in zaporih. Pri tem pa je treba povdariti, da s tem nikakor ni hotelo omejiti ali onemogočiti verske oskrbe bolnikov ali zapornikov in tudi ni prepovedalo, da država da duhovnikom, ki to duhovno oskrbo zagotavljajo, določeno odmeno za njihovo delo. Ker trenutno še ni nobenega duhovnika, ki bi bil zaposlen kot bolnišnični ali zaporniški kaplan, ta določitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije ne bo vplivalo na dosedanje delo duhovnikov v navedenih ustanovah. Njihovo delo je tam tudi izjemno cenjeno, zaželeno in dobrodošlo. Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije pa narekuje nadaljni dialog in dogovor o zagotavljanju te verske oskrbe v bolnišnicah in zaporih. Radi bi opozorili še na stališče, ki ga vsebuje odločba, to je na razmerje med tako imenovano negativno in pozitivno versko svobodo. na kratko rečeno, med pravico do neverovanja in pravico do verovanja in izpovedovanja vere v vseh njenih štirih razsežnostih tega izpovedovanja. Na splošno lahko rečemo, da pri nas prevladuje pravica do negativne verske svobode, tako da država čuti dolžno, da preprečuje vsakršno prisilno ali nezaželjeno, kot je rečeno, konfrontacijo posameznika z verskim prepričanjem. Na tem je zgrajena tudi prepoved konfesionalnega verskega pouka v javnih šolah. V tokratni odločbi pa Ustavno sodišče to stališče dopolnjuje, ko pravi, dobesedno navajam, vendar pa v konfliktu med pozitivno in negativno svobodo vere. Torej, kadar pozitivna svoboda vere posega v negativno svobodo vere, negativna svoboda nima a priorne prednosti pred pozitivno svobodo. In potem, to je vščeno 86, in potem zaključuje, torej, kadar gre za vzgojo in izobraževanje otrok, je ob svobodi vere otrok. Treba upoštevati tudi tretji odstavek 41. člena ustave, ki staršem zagotavlja poseben vidik njihove svobode vere in sicer pravico staršev, da zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo v skladu s svojim prepričanjem. Skratka, ocenjujemo, da je zadnja odločba Ustavnega sodišča, ki pritrjuje vsem bistvenim členom obstoječega verskega zakona o verski svobodi, pomemben korak naprej v modernizaciji našega pojmovanja odnosov med sodobno državo in cerkvijo in kajti Ustavno sodišče torej ne zahteva nobene redefinicije odnosa naše države do cerkve in verskih skupnosti, pač pa nas opogumlja k iskanju novih in boljših dogovorov in sporazumov o našem sodelovanju v dobro vseh.